Jumala, armo ja rauhaa. Terveisiä Ori vedeltä. Eli perjantaina sellainen yhteinen rukousilta tuolla Perimeren seurakuntakeskuksessa ja seurakuntien yhteinen. Ja siellä oli Oriveden kappalainen Markku Mustajärvi. Hän kuuli, että olen tulossa Valkeakoskelle, niin hän sanoi, että vie rakkaita terveisiä. Hän on täällä palvellut seurakunnassa joskus aikanaan, joten nyt hän on siirtynyt tuonne ison kirkon puolelle. Todella hyvä veli, jonka kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Oletteko täällä nähdä sellaisen mainoksen MTV3:lta tulee silloin tällöin? Sen sanotaan, että tämä ei ole mikään tavallinen kortti, vaan se ei ole kortti, mä muuten sen korttisena siihen. Tämä ei ole mikään tavallinen kortti, vaan tämä on hääkutsu. Meille muutti tuonne meidän naapuriin noin 3 vuotta sitten, muutti yksinhuoltaja äiti 3 lapsensa kanssa. Veimme kerran mä vissiin taisin kerran tavata ja aina nyt joskus moikkailtiin. Ja emme yhtään tienneet hänen taustaansa. Ja, mutta meillä on tapana rukoilla naapureiden puolesta. Ja kehotan harkitsemaan vakavasti, jos et vielä tee sitä. Ja niin mä lähdin rukoilemaan tuon yksinhuoltajaäidin puolesta. 3 vuotta me rukoilimme. Sitten loppujen lopuksi mä olin yhdessä tilaisuudessa, jossa tuo äiti todisti, että hän oli tämmöisessä uushenkisyydessä hyvin syvällä. Mutta Jeesus ilmestyi hänelle ja pelasti hänet. Ja tämä kortti, hääkutsu, tämä on juuri tämän ihmisen ja Juupajoen kappalaisen hääkutsu meille. He löysivät toisensa ja heinäkuussa heidän vihittiin sitten tuolla Juupajoen pikkukirkossa. Saimme olla turistamassa tuolta ihmeellistä tapahtumaa. Että Jumala toimii. Mulla on sellainenkin jossakin, kuuluuko tämä muuten ihan ok? Hyvä. Mulla oli jossakin sellainen traktaatti, missä lukee kutsu Karitsan häihin. Onko jollakin tuttu? No hyvä juttu. Tiedätte, mistä on kysymys. Ajattelen näin, että meille ehkä niitä on sellaisia maallisia hääkutsuja kovin usein tulee, kun elämme sellaista avoliittojen aikaa, missä meidän uskomattomat sukulaiset sitten asuvat yhdessä ilman mitään hääseremonioita. Mutta meillä on yksi sellainen kutsu, mikä me on saatu, joka on meidän sydämessämme. Me, jotka olemme antaneet elämämme Jeesukselle, olemme antaneet hänelle luvan tulla meidän elämään. Olemme saaneet samalla hääkutsun Karitsan häihin. Voi kunpa me osaisimme asennoitua sillä tavalla, että me koko ajan ymmärtäisimme, että mikä meitä odottaa. Karitsan hänen ateria. Me haluaisimme tietysti tietää, kuinka pian tuo tapahtuu, että hän tulee ja hakee meidät omansa sille hänen aterialle. Siitä on tehty erilaisia laskelmia ja aina uudelleen ja uudelleen ihmiset ovat erehtyneet. Ja opetuslapsetkin olivat heitä kiinnosti kovasti tietää, kun puhuttiin, Jeesus puhuu heidän lopun ajan tapahtumista. Matteus 24, siinä sanotaan, että ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tuleksesi merkki ja maailmanlopun merkki. ymmärrän, että opetuslapset varmaan kalenterit kädessä odotti kovasti, että niin nyt me saadaan kuulla se uutinen, että milloin se tapahtuu sitten. Että pannaan surutsi siihen. Silloin on häät valmiina. Mutta ei, Jeesus ei antanut näin suoraa vastausta ihan. Hän antoi kyllä vastauksen. Ja se vastaus on talletettu tänne Raamattuun. Matteuksen evankeliumin 24. ja 25. luku käsittelee näitä asioita. Ja nyt me voisimme tänään vähän tarkastella, mitä siellä sanotaan. 24. luku, se jääkö se sinne taakse, mutta mennään lukuun 25. Silloin on taivasten valtakunta, tämä alusta lähtee 13 jäätöä. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mä olen sen verran nuorempiakin ihmisiä, että en varmaan kaikki tiedä, mitä ylkä tarkoittaa. Kyllä, että varmaan tämmöisen uskonnollisen kielen omaksumalle, mutta sehän on suomalainen. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtämistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Ja yljän viipyessä tuli heille kaikille muuni ja he nukkuivat. Mutta yö sydännä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittuvat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyä, niin sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, enkä enemmän myyjälle luo ostamaan itsellemme. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin, neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Täällä ei varmaan ole yhtäkään sellaista ihmistä tänään, joka ei ole joskus kuullut saarnaa kymmenestä neitsyöstä. Taikka puhutaan morsiusneidosta myös, mutta alkukieli puhuu neitsyöstä vaan pelkästään. Ja minäkin olen kuullut siitä muutaman version tästä vertauksesta. Mutta minä olen pyrkinyt tähän pureutumaan tähän vertaukseen niin, että olen tutkinut erilaista lähteistä ja muun muassa näiden varhaisten kirkkoisien näkemyksiä ja näin edelleen. Ja yritän tässä nostaa sellaisia asioita, että mitä Jeesus tässä vertauksessa todella sanoo. Niin helposti lähdemme niin kuin sivupoluille, kun me lähdemme etsimään siitä niitä semmoista salattua tietoa, salattua viisautta. Mutta minä pyrin nyt ihan tarkoituksella välttämään kaikenlaista ylitulkintaa tämän asian suhteen, vaan pyrin käsittelemään tätä niin kuin se on juuri kirjoitettu. Jokainen meistä ymmärtää, tietää sulhanen, hän on Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Voi että on ihana näky, kun pieniä lapsia se Halleluja. Juutalaiset häät Jeesuksen aikana. Niistäkin katselin eri lähteistä ja historiasta. Ihan semmoista täysin yhtenäistä hääjuhlan kulkua ei niin kuin löydy sellainen, että nämä vaihtelevat. Ja kerrotaan, että ne vaihtelivat eri paikkakunnittainkin. Että kaikilla paikkakunnilla ei aivan samalla tavalla vietetty näitä häitä. Mutta Mutta mä valitsen sellaisen, minkä mä ymmärrän, että sopii tähän Jeesuksen vertaukseen. Se oli vähän helpompaa, oli siihen aikaan mennä avioliittoon. Ei tämä nyt tarvinnut itse pähkäillä, että mistä mä löydän sen puolison ja rakastanko minä sitä puolisoa vai ei. Koska se oli siinä, morsian oli yleensä 12-13 vanha ja suomen noin 17-18, kun vanhemmat tekivät sopimuksen. Tämä meidän jälkikasvu mennyt. He menevät nyt sitten naimisiin. He menevät kihloihin. Ja siitä tehtiin ihan juridinen sopimus, joka oli sitova. Sitä ei voinut purkaa ihan noin vain siihen, että tietyt kriteerit siihen, mutta ei mennä siihen eteenpäin. Se oli sitova avioliittolupaus. Ja kihlausaika. Meillä ei vaimon kanssa kovin pitkä tuo kihlausaika ollut. Että minä en rakastunut häneen niin silmittömästi, että ajattelin, että kun rupeaa alkaa tuntemaan paremmin, niin saattaa hänellä olla noin. mutta nyt ollaan tässä oltu jo 56 vuotta. Halleluja. Mutta kihlausaika oli muutamia vuosia. Saattoi olla muutamia vuosia, jolloin morsian asui vanhempiensa kotona ja sulhanen asui omien vanhempiensa kanssa. Ja sitten kun tuli tuo aika, että häät piti aloittaa. Morsiamen kotien kotona tapahtui varsinainen hääseremonia. Ja yllätys, yllätys. Se ei ollut mikään sellainen uskonnollinen tilaisuus. Se oli ihan sellainen ihan maallinen tilaisuus. Siellä morsiamen kotona pidettiin tuo hääseremonia. Ja sitten kun se oli ohitse, se oli aika pitkä seremonia se. Ja sitten kun se oli ohitse, niin sitten morsian ja sulhanen lähtivät yhdessä sinne sulhasen kotiin. Sulhanen oli mennyt sinne, valmistanut sitten valmiiksi sen asunnon siellä kodissaan. Niin muistan, että Jeesus sanoi, että minä valmistamaan teille siellä. Ja siinä lähti suuri kulkue heidän mukanaan. Sieltä lähti morsiamen kotoa lähti porukkaa ja matkan varrelta lähti porukkaa. Häät oli aina sellainen koko kylän tapahtuma. Ihan niin kuin tuolla Pohjanmaalla aikoinaan ainakin siellä. Eli hautajaiset, niin sinne tuli ja hääseremonia kesti yleensä niin pitkään, että oli jo pimeä. Tarvittiin niitä öljylampuja sitten, jotka palaisivat tuota kulkua. Siellä oli valmistauduttu sulhasen kotona myös siihen, että vastaan ottamaan tämän hääpari. Ja siellä matkan varrella oli jo hyvissä ajoin tullut ihmisiä odottamaan, milloin se hääkulku tulee. Että ne ei ollut kaikki siellä niin kuin sulhasen kotona, vaan ne oli matkan varrella. Ja sitten kun alkaisi näkymään se valaistu kulku, sitten sieltä lähdettiin kiireesti viemään viestiä eteenpäin. Ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Silloin nämä 10 neitsyyttäkin, jotka olivat todennäköisesti siinä matkan varrella, olivat joko ulkona, siellä tarkeen ulkonakin kyllä nukkua, taikka sitten jossakin talossa se kirja ihan tuolla yleisöllä. Silloin he havahtuivat siihen huutoon ja kuuluu ja heräsivät. Ja sitten kerrotaan tässä vertauksessa, että nuo 5 neitsyttä pääsivät mukaan. Ne toiset 5, ne ymmärtämättömät neitsyöt. Tässä sanotaan rumasti, että tyhmät neitsyöt. Vai sanotaan, vai kuinka se oli? No, oli niin, miten oli. He lähtivät ostamaan nämä ymmärtämättömät syöt erillään. Ja sillä aikaa, en tiedä kuinka pitkä matka oli, että mistä sitä erillään saatiin. Ymmärtäkää nyt, että ei tätä tarvitse aina yksi yhteen selittää, vaan hakea siitä, siitä keskeinen sanoma. Hääkulkuja oli päässyt sinne sulaisen kotiin, kun nämä olivat saaneet erillisä ostettua. Ja Jeesus sanoi, että jopa olet suljettu. Ja silloin oli liian myöhäistä. Mutta tietysti odotatte, että mä rupean kertoon, että mitä ne kaikki tarkoittaa, lamput ja öljyt ja niin edelleen. Mutta jätetään se vielä toistaiseksi ainakin. Tässä vertauksessa me ymmärrämme näin, että meillä on tuo hääkutsu sydämessämme. Me tiedämme, että Jeesus on mennyt valmistamaan meidän sijaan ja tulee hakemaan meidän kelpoisuuksiin. Ja yksi sellainen salaisuus kätkeytyy tähän, kun puhutaan Kristuksesta ja seurakunnasta. Kristus on se sulhanen ja seurakunta on morsian. Yksi sellainen salaisuus kätkeytyy niinkin tavalliseen asiaan, kuin Paavali antaa Efesolaiskirjeen 5. luku, antaa ohjeita aviopuolisolle. Hän sanoo 5.32. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Hän vertaa suoraan avioparia Kristuksen ja seurakuntaa. Heillä on samanlainen suhde. Ja se suhde noudattelee aika pitkälti samaa kaavaa kuin se noudattelee tuon juutalaisessakin tapahtumassa. Siinä on ensinnäkin kihlaus. Apostoli Paavali kirjoittaa 2. korintolaiskirje 11 ja 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle aiemmalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyn. Silloin, kun me olemme ottaneet Jeesuksen vastaan, olemme antaneet hänelle luvan tulla meidän sydämemme. Me olemme sitoutuneet häneen. Me olemme antaneet hänelle sen avioliittolupauksen, että minä tahdon seurata sinua. Minä tahdon matkata sinä karitsen häihin sinun kanssasi. Tuo lupaus voidaan vielä sitten vahvistaa. Uskovien kaste on se yksi tapa, kun uskova menee kasteelle. Hän vahvistaa siinä vielä sen lupauksen, kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 6.4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Se on lupaus, sitova lupaus, jonka me olemme antaneet Jeesukselle. Me voidaan rikkoa tuo lupaus. Synti rikkoo niin helposti lupauksia, jos me lähdemme synnin teille. Joku sanoo, että kun joku mullekin sanoi ihan sellainen vuosikymmeniä uskossa ollut mies sanoi, että kun ihminen on elämänsä antanut Jeesukselle, niin eihän voi sitä niin kuin luopua. Mä sanoin, että Kolossalaiskirje 1 ja oliko se 17. Jos te pysytte uskossa, siihen perustuneena, korjahtamatta pois sen evankeliumin toivossa. Jos te pysytte uskossa. Se on nyt meistä kiinni, haluamme, kun me todellakin täyttää tuo lupauksen, minkä me olemme antaneet. Mutta niin kuin tuo kihlattu morsian, istuukohan siellä kotona? Peukalotaan pyöritellen. Ei varmaan. Tietääkö meidän nuori veki, mitä on kapiot? sehän oli sitä, että Marsia valmisti kapiot siitä tuota tulevaa kotia varten. Että hänellä oli kaikki valmiina. Valmiina sitten, että mitä siellä kodissa tarvittiin. Ja sitten tuota, Raamattu sanoi, että näin se on meidänkin asiamme. Meidänkin tulee valmistautua, jotka olemme kihlautuneet Kristukselle. Siellä sanotaan, että kun puhutaan kahdistan häistä, ilmestyskirja 19 ja jae 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä kahdistan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmista. Mitä se valmistautuminen voisi merkitä, tarkoittaa? No sitä tietysti, että valvokaa siis sillä, että tiedät päivään, ettekä hetkeen. Joku voi kysyä, mitä nuo tarkoittavat nuo lamput ja mitä tuo öljy tarkoittaa. Kyllä me tiedetään, minäkin tiedän ihan hyvin, että lamppu on vertauskuva seurakunnasta. Öljy on vertauskuva muun muassa Pyhästä Hengestä. Kun mä ajattelen sitä, että tarkoittaako Jeesus tässä juuri sitä? Ei välttämättä kaikki, riippuu asia yhteydestä, ei kaikki missä mainitaan lamppu tai öljy, ei kaikki välttämättä tarkoita seurakuntaa tai Pyhää Henkeä. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä viittaa ymmärtämätöntä neitsyttä, heillä oli lampussa öljyä, mutta heillä ei ollut varhaasti jonkaan. Jos ajatellaan, että se on Pyhän Hengen vertauskuva, niin heillä ei siis ollut Pyhää Henkeä ja kuitenkin odottivat sitten Jeesuksen tuloa. Katsotaanpa, miten tuo kyseinen Raamatun kohta jatkuu. Mennään sinne lukuun 25. Ja tämä on se, mitä luin tuosta varhaisista kirkkoisista, että hyvin monet olivat samaa mieltä sitten tämän asian kanssa. 25 luku ja alkaa näin. Ja kun 25.14 alkaa näin. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui. Kun mies matkusti muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykynsä mukaan. Ja lähti muille maille. Tuo sana sillä. Erittäin tärkeä sille sana. Onko se konjunktio, eikö se sille sana vai? Joka yhdistää tämän jakson tuohon edelliseen jaksoon 10 etsyyn vertaukseen. Leiviskävertauksessa yhdelle palvelijalle annettiin 5 leiviskää, toiselle 2. Kolmannella nähtiin vain 1 leiviskä. Vuodemme käydessä, Raamatun käydessä sen käyttää talentti. Se on hyvin, hyvin suuri omaisuus. Ja kun tilinteon on hetkistä tuli, niin tuo, joka oli saanut 5 leiviskää, oli kaksinkertaistanut, siis sijoittanut sen hyvin ja toi sitten 10 leiviskää takaisin. Tämä, joka ei saanut 2, niin toi tuplaten myös takaisin. Ja tämän likaisaan tyyden tuli ja sanoi, että Herra, peloissani minä menin ja kätkin tuo leiviskän maahan. Nämä 2 ensimmäistä saivat kiitokset siitä, että he olivat osanneet sijoittaa oikein tämän summan. Mutta yhden leiviskän saa ja kuuli sanat. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeätään, siellä on itku ja hammasten kiristys. Näin minä ymmärrän, missä ihmiset kuvaavat. Niitä palvelutehtäviä, niitä armoituksia, mitä Jumala on meille antanut. Ja hyvin lohdullinen on tuo, että siis siinä sanotaan, että hän antoi kullekin hänen kykynsä mukaan. Siinä on alkukielen sanaa, joka on käytetty kyky, se on dynamis, joka tarkoittaa voimaa. Ja mä tykkään sen kääntää näin, että hän antoi kullekin hänen voimiensa mukaan. Eikö se paljon parempi käännös tämä? Hänen voimiensa mukaan. Ne ovat erilaisia, ne muut ovat erilaisia ja on minun tehtäviä, mutta tuo yksi yhden leiviskän saanut, tästä on aika suuri yksimielisyys valitsee, että tuo yksi yhden leiviskän saanut, tuo usko, mikä hänellä oli, hän kätki sen maahan, piilotti sen uskon. Ja kyllä siinä on helposti käynä sillä tavalla, että jos usko ei näe meidän elämistämme millään tavalla, jos mitään muutosta ei ole tapahtunut, voi kysyä, että onko minulla edes sitä uskoa. Uskon, että Jeesus tarkoitti juuri sitä, että tuo yksi kärkisen usko. Ja kun tuli tilintoon hetki, niin sitä uskoa ei enää löytynyt. Mutta meille muille, mä uskon, siihen vielä menen palaan tuohon öljyyn. Öljy on pyhäinen vertauskuva. Kyllä mä näen yhteyden siinä kuulijaisuuden ja Pyhän Hengen välillä. Uskova, joka on saanut Pyhän Hengen voiman. Hän haluaa palvella. Kysymys ei edes siitä, että olenko minä täyttynyt hengellä ja puhunko kielillä. Mä tiedän monia, joille tämä kysymys on vaikea, koska on aina opetettu se, että kielet pitää olla merkkinä Pyhällä Hengellä täytymisestä. Että mä tunnen paljon uskovia, joiden elämä on paljon suurempana merkkinä siitä, että he ovat täyttyneet Jumalan hengellä. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että miten me toimimme Jumalan valtakunnassa, miten me toimimme Jumalan ja ihmisten hyväksi. Tiedättekö, tällä kun ikää tulee, niin musta tuntuu, että taidan oikein ottaa, että mä laittaa jääkaapin oveen tän, että hän antoi kullekin hänen voimiensa mukaan. Ikään kuin tulee, niin kyllä sitä pakastelijat joutuu myöntämään, että voimat pikkasen häviää. Mutta Jumala ei vaadi meiltä mitään muuta kuin sitä, minkä hän meille antanut. Ja sen voiman, minkä hän meille antanut. Parasta oikeastaan valmistautumista on se, mitä Paavali kehottaa, kun kirjoittaa Timoteukselle. Ensimmäinen Timoteuskirje 4.15. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Toivottavasti mä en tänään teitä taakoita. Kun toin nämä palvelutehtävät, nämä talentit tai leiviskät. Mutta muista, että sinulta odotetaan vain, että sinä toimit omien voimiesi mukaan. Kyllä minäkin olen Jumalalta kysellyt ja rukoillut. Mutta vieläkö tahdot käyttää? Vai joko on aika heittää sitten haalarit nukkaan ja ruvetaan viettämään eläkepäiviä. Vielä en ole saanut lupaa mutta mä uskon, että silloin kun tulee se hetki, että tuntuu, että voimat ei enää riitä, mä uskon, että juuri sillä hetkellä Jumala keventää sen kohdassa, niin kuin meidän jokaisen kohdassa. Aamen.
Aamen.
Rakas taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua kaikki valtias Jumala siitä, että Herra, meillä sinun omillasi, meillä on loistava taivaallinen näkö. Herra, me olemme matkoilla kahitsaan täällä. Herra, kiitos Herra siitä, että sinä et Herra todellakaan taakoita meitä, vaan sinä Herra tahdot meitä varustaa. Tahdot Herra antaa meille voimasi, tahdot antaa Herra meille viisautesi, että osaamme toimia Herra tässä elämässä. Herra, sillä tavalla, että elämäämme voisi jollakin tavalla kirkastaa Kristusta. Herra, on paljon ihmisiä. Meidänkin joukossamme, Herra, taikka sukujemme keskellä on paljon ihmisiä, jotka eivät Jeesus sinua vielä tunne. Ja Herra, me saadaan tänään rukoilla, että Herra, anna meille nyt, Herra, jokaiselle nyt sellainen oikein uusi innostus rukoilemaan Herraa sukulaistemme puolesta, omaisten kaikkien puolesta ja Herra, meidän naapureiden puolesta. Että Herra, me voidaan todellakin rukoilla, että Jumala, tee sinä Herra todellakin ihmeitä Herra ilman määrää. Herra, sä oot kaikki valtias Jumala, sä oot ihmeellistä toimia ja sä oot valmistanut meille suoraan. Herra, mutta niin kuin aina on, niin annette viitsen Herra turvaa munkin kaksi. Kiitos Herra siitä, että otat Herra meitä nyt Herra valmistautumaan, ymmärtämään Herra tämän, että Herra, me saamme olla levosta käsin Herra, ottaa vastaan Herra ne palvelutehtävät, mitä sä oot Herra meille uskottu. Kiitos kaikki valtias Jumala Herra, se on todella suurta armoa, että sinä olet seurakuntaan asettanut erilaisia armoituksia. Herra, meidän ei tarvitse Herra täyttää toisen paikkaa, vaan Herra, meidän pitää täyttää vain oma paikka. Kiitos Herra siitä, että saan siunata tätä seurakuntaa Herra tänään. Ja kiitän Herra näistä ystävistä täällä. Kiitän siitä, että Herra täällä on Herran mukana, jota mekin seurakuntaan kaivattaisiin. Mutta kiitos Herra siitä, että siunaat Herra tätä seurakuntaa. Johdata Herra, johdata kaikissa. Ja kiitos Herra kaikki valtias Jumala siitä, että Herra, sä voit tänään koskettaa jotakin ystävää. Halleluja. Sä voit koskettaa tänään ja parantaa. Jos täällä on tänään joku ystävä, Herra, jolla on vasen polvi kipeä, Herra, sä voit Herra koskettaa tuohon ystävää. Mä rukoilen Jeesuksen nimessä, että Herra, paranna tuo polvi, jos täällä on sellainen ystävä. Herra, minä tunnustan, että meidän Herra armolahjat on vajavaisia. Kaikki on Herra vajavaista, niin kauan kuin tulee täydellisyys. Mutta Herra, jos täällä tänään on tällainen ystävä, niin kosketa tuota polvea. Herra, anna tulla terveys tuohon.